Глава 11. Пратеници од Јован Крстител.
И кога ги заврши Исус овие заповеди кон 12-те своји ученици, замина оттамо за да поучува и да проповеда по нивните градови. А Јован, штом чуво затворот за Христовите дела, испрати двајца своји ученици и му рече: «Ти ли си оној што треба да дојде или да чекаме друг?» Исус им одговори и рече:
«Одете и кажете му на Јован што слушате и што гледате. Слепи прогледуваат и сакати проодуваат. Лепрозни се очистуваат и глуви прослушуваат. Мртви воскреснуваат и на бедните им се проповеда Евангелието. И блажен е оној што не се соблазнува поради мене».
А кога се отидоа овие, Исус почна да му зборува на народот за Јован.
«Што сте излегле да видите во пустината? Трскали? Што се луле од ветрот? Но што излеговте да видите? Човек ли облечен во меки алишта? Ете, оние што носат меки алишта по царски палати се. Па што излеговте да видите? Пророк ли? Да, би велам, и повеќе од пророк. Зашто тој е оној за кого е напишано: „Ете, јас го праќам мојот ангел пред лицето твое, тој ќе го приготви патот твој пред тебе“. Вистина ви велам, меѓу родените од жена не се јавил поголем од Јован Крстител, но најмалиот во Царството Небесно е поголем од него. А од деновите на Јован Крстител па досега, Царството Небесно насилство претрпува и силните го грабаат, зашто сите пророци и законот пророкуваат до доаѓањето на Јован. И ако сте подготвени да го прифатите, тој е Илија кој треба да дојде. Кој има уши да слуша, нека чуе. А со кого да го споредам овој род? Тој личи на деца што седат по пазариштата, па им викаат на своите другари и велат: „Ви свиревме и не игравте. Ви пеевме жални песни и не плачевте. Зашто дојде Јован, кој не јаде, ниту пие, а тие велат: „Обзе мене од зол дух“. Дојде Синот човечки, кој јаде и пие и велат: „Еве човек ненаситен и пијаница, пријател на даночници и грешници“. Но мудроста се оправдува преку своите дела. Грешни градови.
Тогаш почна Исус да ги укорува градовите во кои се извршија повеќето негови чудеса, бидејќи не се покајаа.
Тешко тебе, Хоразине. Тешко тебе, Вицаидо. Ако во Тир и Сидон беа чудесата што стана кај вас, тие одамна би се покајале во вречиште и пепел. Но ви велам, на Тир и на Сидон ќе им биде полесно во судниот ден, отколку вам. И ти, Капернауме, што си се воздигнал до небото, до пеколот ќе бидеш спуштен, зашто ако во Содом се беа извршиле чудесата што станаа во тебе, тој и до ден денес ќе останеше. Но ви велам дека на земјата Содомска ќе и биде полесно на судниот ден, отколку тебе.» Исусовиот повик.
Во тоа време, откако продолжи Исус, рече:
«Те прославувам, Оче, Господи на небото и на земјата, зашто си го скрил тоа од мудрите и разумните, а си им го открил на децата. Да, Оче, зашто таква беше волјата твоја. Се ми е предадено од мојот Отец, и никој не го познава Синот, освен Отецот, ниту Отецот го познава некој освен Синот, и кому што сака Синот да го открие. Дојдете кај мене сите изморени и обременети, и јас ќе ве успокојам. Земете го мојот јарем на себе и поучете се од мене, бидејќи сум кроток и понизен по срце, и ќе најдете мир за душите ваши. Зашто Јаремот мој е благ и бремето моје е лесно.